dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 8. jun. Albanija predala Makronu i Šolcu statut za formiranje zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu. Judita Popović podnela ostavku u REM-u. Za ratne zločine kod Bijeljine u BiH 12 godina zatvora. Napad nožem u Francuskoj, povređena deca u kritičnom stanju. Vreme sutra promenljivo i nestabilno, temperatura do 27 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Spasilački timovi Ukrajine spasavaju hiljade ljudi u poplavama izazvanim pucanjem brane na Dnjepru. Aleksandar Prokudin, guverner južne regije Herson.
Srednji rivanje pitoplanja je 5 metrov.
Jutro se prosječa nivo vode 5,61 metar. Oko 600 kvadratnih kilometara je pod vodom.
Sa kakvim se problemima susreću žene sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini? Vera Zih iz BiH.
Medicinske sestre koje tu nekako asistiraju ljekarima ne znaju kako bi pristupile osobi, kako uzeti pod ruku, za ruku.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Premijer Albanije Edi Rama saopštio je na konferenciji za novinare da je juče predsjedniku Francuske Emanuelu Makronu i nemačkom kancelaru Olafu Šolcu prosledio nacrt zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu. Dodao je da je dokument poverljiv, te izrazio uverenje da je to dokument najvišeg međunarodnog nivoa koji uzima u obzir sve razloge za stvaranje te zajednice, te da će ona biti deo Kosova. On je poručio da se o izradi nacrta statuta za formiranje zajednice nije konsultovao sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem, te napomenuo da je veoma zabrinut zbog situacije u kojoj se Kosovo našlo. Početkom maja srpska strana predstavila je svoj nacrt statuta za formiranje zajednice koje Kosovo odbilo uz navode da zvanični Beograd želi Republiku Srpsku. Sa druge strane, premijer Kosova Albin Kurti je izneo svoju ideju za pružanje određenog nivoa samomenadžerisanja Srbima na Kosovu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Članica Saveta regulatornog tela za elektronske medije REM, Judita Popović, podnela je ostavku na tu funkciju. Ona je za Radio Slobodna Evropa rekla da ne vidi smisao da se nalazi u telu koje, kako kaže, se ne snalazi u prostoru i vremenu. Sa Juditom Popović razgovarala je Iva Gajić.
Zašto ste odlučili da baš sada date ostavku u REM?
Ja sam uradila sve što je u mojoj moći da promenim rad, odnosno nerad regulatora. To neko nesnalaženje vlasti, medija, regulatora, govorimo o režimskim medijima, u ovoj strašnoj društvenoj tragediji, ta neka ispraznost, surovost, neprofesionalnost, bez pravog saosjećanja, reakcija, je meni bila ona posljednja kap koja je prelila.
Sad, s obzirom na to da je jedan od glavnih zahteva protesta ostavka članova REM-a, da li je bilo uopšte razgovora o tome u samom REM-u i da li možda očekujete da će do toga doći?
Nije bilo razgovora o tome, u stvari nije uopšte tema sednice. Jednu sednicu smo imali u toku maja, redovnu sednicu, na kojoj smo se pojavili nas sedmoro i pogledali se u oči. Uopšte se nije ni postavljalo pitanje da li regulator treba da reaguje i da eventualno preispita svoju odgovornost u vezi medijske scene u Srbiji. I to je za mene bilo poražavajuće.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je danas Milana Đokića i Branislava Trišića na po 3 godine zatvora, Zorana Tanasića, Žarka Milanovića i Mladena Krajišnika na po 2 godine zatvora za ratne zločine protiv bošnjačkog stanovništva na području Bijeljine na severoistoku BiH. Reč je o prvostepenoj presudi na kojoj postoji mogućnost žalbe. Sa petorica su bili pripadnici policije. Optužnica tužilaštva BiH teretila ih je za progon bošnjačkih civila u bjeljinskom naselju Janja na političkoj, nacionalnoj, etničkoj, kulturnoj i verskoj osnovi od aprila 1992. godine do kraja septembra 1994. godine. Oslobođeni su delo optužnice koji se odnosi na zločine protiv čovečnosti. Suđenje u ovom predmetu počelo je u junu 2016. godine. U Užicu je otvoren počasni konzulat Republike Kazahstan, koji će obavljati diplomatsko-konzularne delatnosti na nivou Zlatiborskog okruga. Funkciju počasnog konzula vršit će Nikolaj Vorobjev, lekar po struci. Madija Tamkulov, ambasador Kazahstana u Srbiji.
Otvarajući počasni konzulat Kazahstana, moram da istaknem da se odnosi između naših zemalji na političkom planu razvijaju atmosferu međusobnog poštovanja i poverenja. Među нашим державами нема несогласия. Ove godine, 10. decembra, славимо 27 година od uspostavljanja дипломатских odnosa između наших земель. О таком важном питании, kao što je статус Косово и Метохия, mi smo uvijek zastupali princip teritorijalnog integriteta Srbije. Astana je spremna da po tom pitanju pruži Beogradu neophodnu podršku. Srbija je naš važan partner u regionu Balkana. Namirivana da dalje razvijamo dialog u svim oblastima u duhu punog međusobnog razumivanja. Otvaranje kancelarije, počasne konsulate je naš doprinos jačanju saradnje naše zemlje.
Prema oceni nevladinog Freedom House-a, u Kazahstanu vlada konsolidovani autoritarni režim. Ova azijska zemlja nije otvoreno osudila rusku invaziju na Ukrajinu. Kazahstan je inače članica Evroazijske unije i Rusija je njen glavni trgovinski partner. Kazahstan je bila jedna od zemalja u kojoj je zvaničnica Vašingtona zadužena za finansiranje terorizma i finansijski kriminal putovala u aprilu. Cilj posete bio je da se suzbije rusko izbjegavanje zapadnih sankcija. Rusija i Kazahstan također dele najdužu neprekidnu kopnenu granicu na svetu, što je nedavno izazvalo zabrinutost kod nekih Kazahstanaca za sigurnost zemlje s drugom po veličini etničkom ruskom populacijom među bivšim sovjetskim republikama nakon Ukrajine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori se u nedjelju 11. juna održavaju prevremeni parlamentarni izbori na kojima učestvuje 15 izbornih lista. Vladini zvaničnici, pre svega premijer Dritan Abazović, u toku radnog vremena vode izborne kampanje u gradovima van Podgorice. Zakonom o finansiranju izbornih kampanja propisano je da je svim javnim funkcionerima, osim poslanicima i odbornicima, zabranjeno da u toku radnog vremena budu angažovani na kampanji. O tome zašto se javni funkcioneri ne pridržavaju zakona i funkcionerskoj kampanji, Miloš Rudović razgovarao je sa Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu.
Posljednjih dana kampanje imamo priliku da vidimo da vladini zvaničnici i u toku radnog vremena vrše izborne promocije u gradovima van Podgorice. Kako to komentarišete? Napominjem da je zakonom o finansiranju izbornih kampanja strogo zabranjeno vođenje izbornih kampanja u toku radnog vremena.
Reći ću prije svega da onima koji već 10 mjeseci uzurpiraju vlast u zemlji, odnosno upravljaju državom bez da imaju političkog legitimiteta, prosto nije strano, odnosno od takvih ne treba očekivati da će oni poštovati zakonska ograničenja u izbornoj kampanji. Mi smo svi svjedoci da je jako intenzivna ta takozvana funkcionerska kampanja i da su predvodnici u tome upravo vladini funkcioneri. Sa druge strane vidimo da izostaje bilo kakva reakcija Agencije za sprečavanje korupcije, koja po zakonu je institucija koja treba, dakle, da se pozabavi ovakvim zloupotrebama. Međutim, ono što ću naznačiti jeste da, za razliku od nekadašnjih funkcionerskih kampanja Demokratske partije socijalista, vremena su se u međuvremenu promijenila i mislim da je ovo sve kratkog daha u smislu da će donijeti neke posebne političke koristi onima koji provode tu funkcionersku kampanju. Prosto partije koje trenutno obavljaju vlast bez političkog legitimiteta ne treba da očekuju da će kroz ovu funkcionersku kampanju da postignu neki poseban politički dobitak kod glasača. Naprotiv, mislim da su građani u ovoj zemlji poprilično zasićeni različitim zloupotrebama, uključujući i izborne zloupotrebe i ona obećanja koja im se daju u finišima izbornih kampanja prosto više ne piju vodu kao što je to nekada bio slučaj.
Imamo i zanimljiv primjer iz Pljevalja gdje su ministarka ekologije i evropskih poslova Ana Novaković-Đurović i direktor elektroprivrede Crne Gore Nikola Rovčanin imali susret na temu energetskih i ekoloških projekata. A zatim su oboje kao koalicioni partneri na ulicama grada dijelili promotivni materijal. Da li to tumačite kao zloupotrebu?
I to je zloupotreba resursa državnih u izborne svrhe, odnosno u korist određene političke grupacije. Taj primjer je vrlo ogledan i vrlo neprihvatljiv i jasna indikacija, odnosno ne čak ni indikacija, nego pokazatelj da je došlo do kršenja zakonskih propisa. Dakle, Pljevlja su poprilično udaljena od Podgorice. Ne možete vi u radno vrijeme susretati se sa direktorima energetskih kompanija i vrlo zanimljivo susreti su u finišu izbornih kampanja i sa direktorima koji su koalicioni partneri ministarke ekologije, a onda odmah nakon toga ići na predizborne skupove i dijeliti liflete. Dakle, vi ste do Pljevalja iskoristili državni resurs najmanje u vidu automobila, odnosno goriva koje je potrošeno da bi se pošlo do tog grada, a onda ste iskoristili dodatno vrijeme da ga promovišete u smislu interesa svoje partije. Dakle, vrlo ogledan primjer zloupotrebe državnih resursa u predizborne svrhe.
Francuska policija objavila je da je dvoje dece i jedna odrasla osoba u životnoj opasnosti, dok je dvoje dece lakše povređeno nakon napada nožem u parku u gradu Annecy na jugu Francuske. Tri žrtve životno su ugrožene, među njima su deca. Deca su stara oko 3 godine, rečeno je u policiji. Policija je objavila da je osumnjičeni sirijski izbjeglica koji je legalnim putem ušao u Francusku. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron nazvao je napad kukavički.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsjećamo na najvažnije vesti za četvrtak 8. jun. Albanija predala Makronu i Šolcu statut za formiranje zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu. Judita Popović podnela ostavku u REM-u. Za ratne zločine kod Bijeljine u BiH 12 godina zatvora. Napad nožem u Francuskoj, povređena deca u kritičnom stanju. Vreme sutra promenljivo i nestabilno, temperatura do 27 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Spasilački timovi Ukrajine nastavljaju se naporima da spasu hiljade ljudi koji su zarobljeni katastrofalnim poplavama izazvanim pucanjem brane na Dnjepru na jugu Ukrajine, dok ruske snage nastavljaju bombardovanje duž reke. Prilog pripremio Dušan Komarčević.
Aleksandar Prokudin, guverner južne regije Herson, rekao je 8. juna da je od 6 sati ujutro po lokalnom vremenu gotovo 2000 ljudi spaseno iz opasnih područja, većina njih, 1495, iz četvrti Korabel u gradu Hersonu. On je u video obraćanju na Telegram ukazao da je nivo vode gotovo 6 metara.
Srednji rivanj je pitoplanja 5 metrov.
Jutro se prosječa nivo vode 5,61 metar. Oko 600 kvadratnih kilometara je pod vodom, od čega je 32% na desnoj obali pod kontrolom Ukrajine, a 68% na levoj obali pod kontrolom Rusije.
Ta 68 sa lijevoj barah.
Rekao je Prokudin. Ruske snage nastavile su da granatiraju Herson i njegovu okolinu sa druge strane Dnjepra, uprkos katastrofalnim poplavama uzrokovanim uništenjem brane Nova Kahovka uzvodno, izjavila je u četvrtak Natalija Humenjuk, liderka Ujedinjenog koordinacionog centra za medije južnih odbrambenih snaga. Humenjuk je također rekla da su ruske snage ometale komunikacije u tom području otprilike u vreme navodne eksplozije kako bi je prikrile, te da su neki od njihovih vojnika možda ostavljeni da se utope ili su ostali izolovani na krovovima. Njene tvrdnje nije bilo moguće nezavisno proveriti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u video poruci objavljenoj u sredu kasno uveče da je razgovarao sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom kao i sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom o krizi nakon rušenja brane. Zelenski je ocijenio da je situacija na okupiranom dijelu Hersonske oblasti apsolutno katastrofalna.
Okupante prosto kinule ljudi.
Okupatori su jednostavno napustili ljude u ovim strašnim uslovima, bez spasavanja, bez vode. Ostavili su ih na krovovima, kuće u poplavljenim zajednicama. I to je još jedan smišljeni zločin Rusije. Nakon što je ta teroristička država izazvala katastrofu, ona također maksimizira štetu od nje.
Maksimizuje škodu od nje.
Na obali reke koja je pod kontrolom Rusije poplavljeno je oko 14.000 kuća, a evakuisano je 4.300 ljudi, objavila je 8. juna ruska državna novinska agencija TASS, pozivajući se na bezbednosne službe zemlje. Ruski predsjednik Vladimir Putin je 7. juna optužio Ukrajinu da je uništila branu na predlog Zapada, uprkos tome što je brana bila pod kontrolom Rusije kada je probijena. Takve optužbe izneo je i sekretar Saveta bezbednosti Rusije Nikolaj Patrušev.
Po ukazanju Kijeva, sutkami ranije.
Po nalogu Kijeva, dan ranije izvršeno je veliko ispuštanje vode u hidroelektrani Dnjepar koja se nalazi uzvodno, a zatim je napadnuta hidroelektrana Kahovka, što je unapred odredilo još štetnije posljedice poplava. Kijevski režim je dobro svestan opasnosti koji za stanovništvo predstavlja poplava područja Hersonske oblasti, prijetnje za Zaporožnju nuklearnu elektranu i rizika da se Severno-Krimski kanal potopi.
Rizik obmiljenja Severo-Krimskog kanala.
Rekao je Patrušev. Portparol američkog State Departmenta Vedant Patel izjavio je u sredu na briefingu za medije u Vašingtonu da se 16.000 ljudi suočava sa neposrednim rizikom od poplava, dok je procjena da 20.000 ljudi treba da bude preseljeno.
Ova poplava kao rezultat ovoga dovodi opasnost ne samo kuće, farme i civile, već stvara još jedan izazov za održavanje bezbednosti u i oko nuklearne elektrane Zaporožje. Također, to predstavlja kritično ugrožavanje vodosnabdevanja Južne Ukrajine, uključujući Krim. To dodatno utiče na stabilnost nacionalnog snabdevanja električnom energijom i ugrožava ekološke sisteme i bezbednost hrane.
Crveni krst je upozorio da će poplava imati katastrofalan učinak na napore da se lociraju mine koje su postavljene na tom području. Izbačene mine nošene vodom mogle bi predstavljati ozbiljnu opasnost i za lokalno stanovništvo i za spasioce, rekao je Erik Tollefsen, šef jedinice za kontaminaciju oružja pri Međunarodnom odboru Crvenog krsta. Do rušenja brane došlo je 6. juna u trenutku dok je Ukrajina pripremala dugo očekivanu protivofanzivu kako bi ponovo preuzela područja koja je Rusija okupirala od invazije koja je započela u februaru prošle godine.
Voda je često meta, ali i oružje koje se koristi u ratovima. Posljednji primjer je rušenje brane Nova Kahovka u Ukrajini. Prvi slučajevi su zabeleženi još pre 4500 godina u vrijeme Vavilonskog carstva. Voda je sve oskudnija zbog industrializacije, klimatskih promjena i rasta svjetske populacije. Zato se naziva i naftom 21. veka. Poslušajte Postscriptum Dragana Štavljanina.
Resurs ili oružje? Govorimo o vodi. Oštećenje brane Nova Kahovka u Ukrajini najnoviji je primjer upotrebe vode kao oružja, metoda staro koliko i ljudska civilizacija. Ukrajina i Rusija se međusobno optužuju za ovu ekološku bombu masovnog uništenja. U ruskoj agresiji na Ukrajinu voda se koristi i kao meta, ali i oružje. Nakon ruske aneksije Krima 2014. Ukrajina izgradila branu u cilju presecanja dotoka vode ovom poluostrvu. Rusija je uništila tu branu na početku invazije 2022. Ukrajinske snage su srušile na desetine mostova da bi spriječile napredovanje ruskih trupa. Ruske snage su tokom opsade Mariupolja presekle vodosnabdevanje, što je dodatno pogoršalo humanitarnu katastrofu u ovom gradu. Ruske trupe su oštetile vodnu infrastrukturu i u mnogim drugim ukrajinskim mestima. Time je ugroženo ne samo snabdevanje stanovništva vodom, već i poljoprivreda i proizvodnja energije. Prvi zabeleženi sukob oko vode, kao i njeno korišćenje kao oružja za ostvarenje ratnog cilja, desio se pre 4.500 godina između država Lagaš i Uma u slivu reka Tigar i Eufrat na području tadašnje Mesopotamije. Zbog učestalih ratova oko pitke i vode za navodnjavanje, babilonski vladar Hamurabije doneo je 1792. godine pre nove ere čuveni zakonik kojim se reguliše i raspolaganje vodom. Ipak na Bliskom istoku, jednom od najugroženijih područja nestašicama vode, nastavljeni su sukobi. Tako je mongolski vladar Hulagu sredinom 13. veka probio nasipe na reci Tigar kako bi odsekao ostupnicu konjici branioca Bagdada. Grad je pao u ruke Hulagua, što je označilo kraj moćnog abisidskog kalifata. Oko 4000 godina posle Hamurabija, isti prostor, isti metodi. Saddam Hussein je posle prvog zalivskog rata 1990-ih isušio močvare da bi isterao pobunjenike koji su se u njima krili. Čuveni Leonardo da Vinci je planirao sa Machiavellijem 1503. da preusmeri tok reke Arno kako bi lišili Pizu vode i primorali je da se preda vojsci Firence. Međutim, plan je doživeo fijasko, pa je Leonardo zauvek morao da napusti Firencu, a Machiavelli povuče iz politike. Vodu kao oružje koristio je Napoleon, nemačke i savezničke snage u Prvom i Drugom svjetskom ratu, SAD u Vijetnamu. Srpske snage su tokom opsade Sarajeva 1990-ih redukovale snabdevanje stanovništva vodom. Kumanovo je 2001. bilo 12 dana bez vode zbog oružanog sukoba makedonskih snaga i pobunjenih Albanaca. Najštetniji po životnu sredinu u istoriji verovatno je bio potez lidera kineskog Kuomintanga Chiang Kai-sheka 1938. da probije nasipe žute reke u cilju sprečavanja nadiranja japanske vojske. Međutim, to je samo privremeno usporilo japansku armiju, a u poplavama u narednih nekoliko godina poginulo je 800.000 Kineza. Voda je posljednjih decenija sve oskudnija zbog industrijalizacije, klimatskih promjena i rasta svjetske populacije. Iz tih razloga su sve učestaliji sukobi oko vode. Tako Irak i Sirija optužuju Tursku da ih ugrožava pravljenjem brana na Tigru i Eufratu, koji izviru u Anadoliji. Egipat i Sudan kritikuju Etiopiju zbog gradnje brane na Nilu. Prema Oxfamu, Izrael kontroliše 80% palestinskih vodnih resursa, odnosno jevrejski naseljenici koriste 30 puta više vode od palestinaca po glavi stanovnika. Kina gradi branu u blizini nepalsko-indijske granice, ugrožavajući snabdevanje ova dva suseda. Istovremeno, Indija kontroliše tok 5 reka, čiji je sliv u njoj neprijateljskom Pakistanu. Zbog sve oskudnijih izvora, voda se naziva i naftom 21. veka. Predviđa se da će se uglavnom zbog nje voditi budući ratovi. To znači da će vrijeme pred nama obeležiti geopolitika vode.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Ruska invazija na Ukrajinu dovela je do značajne promjene u evropskom javnom mnjenju, pošto sada dva puta više Evropljana, skoro dve trećine njih, vidi Moskvu kao protivnika ili rivala nego pre rata, pokazala je anketa sprovedena u 11 članica Evropske unije. S druge strane, uprkos približavanju Pekinga i Moskve tokom ruske agresije, evropski građani su manje željni nadmetanja i rivalstva s Kinom nego Vašington i elita u Evropskoj uniji. Ovakvi rezultati ankete podvukli su duboki transatlantski jaz koji može imati posljedice po bezbednost Evrope, koja je i dalje zavisna od američke podrške NATO-u, pišu svjetski mediji. Više od 60% Evropljana veruje da Evropa treba da ostane neutralna u vojnom sukobu Sjedinjenih Američkih Država i Kine oko Tajvana, pokazuje anketa objavljena 7. juna. S druge strane, manje od četvrtine, 23%, želelo bi da njihova zemlja stane na stranu Amerike, ako bi Kina izvršila invaziju na Tajvan, a Sjedinjene Države stale u njegovu odbranu. Nalazi ankete Evropskog savjeta za spoljne odnose prema pisanju Timesa podlače duboki transatlantski jaz između Vašingtona i evropskog javnog mnijenja, koji bi mogao imati velike implikacije po bezbednost u vrijeme kada je Evropa i dalje zavisna od američke podrške NATO-u. Udeo ljudi koji imaju izrazito negativan stav o Rusiji varira, od 74% u Danskoj do 17% u Bugarskoj, oko 39% Mađara i 65% Bugara, Rusiju vidi kao saveznika ili neophodnog partnera. Istraživanje je također pokazalo da velika većina podržava da Evropska unija unapredi svoje odbrambene kapacitete umjesto da se oslanja na Sjedinjene Američke Države. Uprkos tome što se Kina približava Rusiji tokom rata u Ukrajini, većina Evropljana i dalje vidi Kinu pretežno kao neophodnog partnera, piše New York Times. Ipak, u slučaju da Peking pruži značajnu vojnu pomoć Rusiji u njenoj invaziji na Ukrajinu, ekonomske sankcije Kini podržalo bi 41% Evropljana, dok bi se 33% protivilo takvom potezu. Evropski lideri, premda žele da sarađuju s Pekingom na globalnim pitanjima poput klimatskih promjena, prema strateškom dokumentu Evropske unije, Kinu smatraju sistemskim rivalom i ekonomskim konkurentom.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Žene sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini nemaju jednak pristup i tretman u zdravstvenim ustanovama za reproduktivno zdravlje. Fizičke barijere, nedostatak opreme prilagođene osobama sa invaliditetom, nedovoljno edukovano osoblje, kao i predrasude, neki su od problema na koje pacijentkinje ukazuju. Ovo je priča Gojka Veselinović.
Problemi žena sa invaliditetom koje žele na ginekološki pregled ili zahvat počinju već pred samim ulazima u zdravstvene ustanove, pričaju iz iskustva Jelena Backović i Vera Zih, žene sa invaliditetom i aktivistkinje za prava ovih osoba.
Ne sam čak desila da sam u jednu privatnu ordinaciju nazvala i pitala je da li se može ući, da li mogu korisnici invalidskih kolica. Ja sam tamo došla. Znači, na samom ulazu bilo je 8 stepenika i kad sam ušla do ordinacije u kojoj trebam, idu drvene spiralne stepenice. Naravno, doktor kod kojih sam došla, doktor je sišao dole, ali nije u mogućnosti da me pregleda jer je sva oprema gore.
Niz je tu uvijek i drugih faktora, kao što je nedostatak personalne asistencije, nedostatak pristupačnog prevoza, problemi sa arhitektonskim preprekama od mjesta stanovanja do zdravstvenih ustanova. Nije to baš tako jednostavno pitanje i pitanje jednog sistema.
Ginekološke klinike koje imaju platforme za pristup osobama sa invaliditetom i prilagođene ginekološke stolove mogu se nabrojati na prste. Vera Zih kaže da za probleme nema dovoljno prstiju.
Moja neka iskustva pokazuje da medicinske sestre koje tu nekako asistiraju ljekarima ne znaju kako bi pristupile osobi, kako je uzeti pod ruku, za ruku, kako je pokazati mjesto gdje se presvlači, kako je pokazati uopšte kako da se popne na ginekološki sto.
Prava na jednak pristup definisana su entitetskim zakonima i strategijama za unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja te pravilnicima koji definišu uslove za nesmetan pristup zdravstvenim ustanovama osoba sa invaliditetom, no malo koji paragraf je primijenjen u praksi. Iz entitetskih ministarstava zdravstva u odgovorima na upite Radija Slobodna Evropa ističu kako sve zdravstvene ustanove moraju poštovati usvojene dokumente, no nisu odgovorili zbog čega većina zdravstvenih ustanova to ne ispunjava.
Sve su to neke stvari koje ništa ne znače ukoliko nemate jasne smjernice ko je dužan i ko nadzire sprovođenje takvih stvari.
Prva javna zdravstvena ustanova u Bosni i Hercegovini koja je dobila akreditaciju zbog ispunjavanja svih standarda inkluzije za osobe sa invaliditetom je opća bolnica dr. Abdullah Nakaš u Sarajevu. Urađene su taktilne površine za slijepa i slabovida lica, pristupne rampe, prilagođeni liftovi i toaleti, a jedini imaju i prilagođeno porodilište, kaže Sanela Čović, menadžerica kvaliteta ove bolnice.
Prilikom adaptacije porodilišta 2019. i 2020. godine nabavljena je oprema koja je prilagođena osobama sa invaliditetom, to jeste porodiljama koje dolaze tu, stolovi, kupatila.
Ne postoji zvaničan broj žena sa invaliditetom u BiH kao ni koliko ih ima problem sa bolestima reproduktivnih organa. Od raka grlića materice u BiH godišnje umre oko 150 žena, uglavnom zbog kasnog otkrivanja, među kojima su i žene sa invaliditetom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za četvrtak 8. jun. Albanija predala Macronu i Scholzu statut za formiranje zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu. Judita Popović podnela ostavku u REM-u. Za ratne zločine kod Bijeljine u BiH 12 godina zatvora. Napad nožem u Francuskoj, povređena deca u kritičnom stanju. Vreme sutra promenljivo i nestabilno, temperatura do 27 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.